et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ex voce Domine adjuva nos, et libera nos propter nomen tuum. Domine Deus virtutum converte nos, et ostende faciem tuam et salvi erimus. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus.